Σε αυτόν τον περίεργο κόσμο είμαστε και εμείς, όπως και εσείς, και σας καλωσορίζουμε πάντα. Καλώς ήρθατε και ελπίζουμε να απολαύσατε, να καταφέρατε να είδατε τη Ρόζ Πανσέλινο, γιατί ήταν σήμερα η κορύφωση του φαινομένου. Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Όσον αφορά στο άλλο φαινόμενο, δηλαδή αυτό τη σκόνη, έφυγε τουλάχιστον εδώ από την Αττική και από το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βασανίζει και λίγο ακόμα έτσι, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά θα φύγει και αυτό σιγά σιγά και θα καθαρίσει ο ουρανός. Έτσι λοιπόν, με καθάριο βλέμμα, και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία, να δούμε και να ταινίσουμε το μέλλον. Καλώς σας βρήκαμε. Όμορφη Πέμπτη έχει ξημερώσει, 25 του μηνός. Απρίλιος είναι ο μήνας. Αύριο είναι η πρώτη έξοδος. Έτσι δεν είναι, αυτό δεν λέμε? Γιατί πάμε για μεγάλη εβδομάδα. Είμαστε πλέον σε αυτή την περίοδο, είμαστε στο Πάσχα. Σιγά σιγά οι προετοιμασίες, τα καλάθια νοικοκυριού, Πάσχα και νονών τέλος πάντων έχουν ανοίξει. Κάποιοι ετοιμάζονται να κάνουν τις αγορές τους από σήμερα κιόλας, όπου έχουμε σε ισχύ το εορταστικό ωράριο. Μια μικρή παρένθεση, την οποία πάντα κάνω και είμαι σίγουρη ότι και εσείς το σκέφτεστε, επειδή είναι πολύ δύσκολο το ωράριο των εργαζομένων στα καταστήματα, στον εμπορικό κόσμο. Παιδιά, όταν πάμε να είμαστε και εμείς ευγενικοί, γιατί ο καθένας έχει και τα προβλήματά του, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε τις υποχρεώσεις και την κούραση που κουβαλάμε όλοι στις πλάτες μας. Θα σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε ένα κλίμα πολιτικό πολύ περίεργο, με όσα έγιναν χθες στη Βουλή και τα συζητούσαμε εδώ, γιατί κατά τη διάρκεια της εκπομπής ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες για αυτόν τον ξυλοδαρμό και τις απαράδεκτες και τη φρασιολογία, αλλά και και όσα έγιναν μετά. Και βλέπουμε και παρατηρούμε πώς διαμορφώνονται τώρα, πώς διαμορφώνεται και ο πολιτικός λόγος. Όσοι είσαστε συνεπείς, να ξέρετε, η άλλη είδηση της ημέρας ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Μας το είπε εδώ το πρωί στην εκπομπή Συνδέσεις ο κύριος Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Οικονομικών. Επομένως, αν θέλετε να ξεμπερδεύετε και από όλα αυτά, με όλα αυτά, κάντε ό,τι θέλετε να κάνετε και να πράξετε, για να δείτε και τι μένει δηλαδή, για να μπορέσετε να κάνετε τις αγορές σας. Αγορές που λένε τώρα, όσον αφορά πληροφορίες μας έχονται από τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι η τιμή σε αρνί και κατσίκι, σε αρνί μάλλον, θα πάει εκεί γύρω στα 15 ευρώ. Είναι μεγάλο είναι το ποσό αυτό για να δοθεί για μια οικογένεια, γιατί δεν μιλάμε για ένα κιλό, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για αρκετά μεγάλη ποσότητα. Άρα, το τραπέζι θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί και πώς θα κλείσει. Αλλά μην γκρινιάζουμε, δεν θέλουμε γκρίνιες, όσο μπορούμε περισσότερο να λειτουργήσουμε προληπτικά. Γιατί τώρα ξαφνικά το λέω αυτό, θα σας πω στη συνέχεια, αφού πρώτα κάνω τις συστάσεις. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η Μαρία Εκόντο, όπως πάντα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Θα είμαστε μαζί ως τη μία, κάθε μεσημέρι εδώ, αυτή την ολόκληρη ώρα, προσπαθώντας έτσι να καταγράψουμε και τα της άμεσης επικαιρότητας ζητήματα, αλλά και ενημέρωσης. Πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή έχουμε μιλήσει για τους εθισμούς των νέων. Έχουμε μιλήσει για όλα αυτά τα καινούργια προϊόντα που βγαίνουν, πόσο η πανδημία δυστυχώς έχει επηρεάσει τις συμπεριφορές όλων μας. Αλλά θα μείνω στα νέα προϊόντα. Έχουμε ένα καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ένα καμπανάκι το οποίο εστιάζει κυρίως και στις ευρωπαϊκές χώρες. Μην με ρωτάτε γιατί ακόμα δεν το έχω κοιτάξει, δεν έχω καταλάβει, για να είμαι ειλικρινής. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Λέει το εξής: τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ και ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ των παιδιών, και όταν λέμε παιδιά, το εννοούμε. Μιλάμε για ηλικίες 11 με 15 ετών. Είναι ανησυχητικά. Οι γενικευμένοι, όπως λέει στην έκθεσή της ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η γενικευμένη χρήση βλαπτικών ουσιών από τα παιδιά σε πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και πέρα από αυτή, αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Και τι προτείνει ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΠΟΗ, του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Ευρώπη? Να αυξηθούν οι φόροι, να περιοριστούν τα σημεία πώλησης και οι διαφημίσεις και να απαγορευτούν οι αρωματικοί παράγοντες στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, ώστε να αντικρουστεί αυτή η τάση. Μια πολύ μεγάλη συζήτηση έχει να κάνει με το άτμισμα και με αυτά όλα τα προϊόντα, τα οποία στη χώρα μας μπορεί κάποιος να τα βρει σε όλα τα προϊόντα πώλησης, από τα mini market, από τα περίπτερα, από οτιδήποτε. Να σας θυμίσω ότι τις προηγούμενες ημέρες ψηφίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία, μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, γιατί κάτι αντίστοιχο είχαμε και στη Νέα Ζηλανδία, αλλά τελικά δεν τα κατάφεραν. Ας μείνουμε λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία το εξής: ότι όσοι γεννήθηκαν το 2009 και τούδε και εφόρου ζωής, προσέξτε, εφόρου ζωής, δεν θα μπορούν να προμηθεύονται τσιγάρα και άλλα τέτοια καπνικά προϊόντα. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια άκαπνη γενιά, γιατί θα μεγαλώσουν, θα φτάσουν στα ηλικία 18, 19, 20 ετών, αλλά δεν θα μπορούν να αγοράσουν αυτά τα προϊόντα. Το βρίσκω δύσκολο. Το βρίσκω και εξαιρετικό παράλληλα. Πριν όμως και μέχρι να γίνει ό,τι είναι να γίνει, ας δούμε και εμείς λίγο οι οικογένειες οι ελληνικές τι συμβαίνει στο δικό μας το μικρό το χωριό. Είμαι σίγουρη ότι έχετε δει και εσείς τα προϊόντα αυτά. Μάλιστα, θυμάμαι ότι αυτές τις ημέρες, πριν από δύο Σαββατοκύριακα, που ήταν το φόρουμ των Δελφών, σε ένα μαγαζί το οποίο έτσι πήγαμε μέσα έτσι, για λίγες ώρες να ψωνίσουμε τοπικά προϊόντα, φόρμα, έλα, ξέρετε, ανάμεσα στα τυριά και στα παραδοσιακά προϊόντα ήταν και αυτά τα προϊόντα καπνίσματος. Οποιοδήποτε δηλαδή μπορούσε να μπει μέσα μαζί, θα πάρει ένα κιλό τυρί, ας πάρει και αυτά τα προϊόντα. Πόσο ασφαλή είναι, έστω και αν προσέξτε, μιλάμε για γεύσεις και αρώματα φράουλα, γιατί αυτά έχουν ένα υγρό μέσα, θα δούμε τι είναι αυτό το υγρό, το οποίο ακόμα και ο ίδιος ο γονέας λέει, έλα μωρέ, Τι είναι, φραουλίτσα μυρίζει. Μπανάνα είναι, δεν είναι κάτι. Ναι, αλλά είναι μια κίνηση στην την οποία κάνει το παιδί, μιμείται ενδεχομένως τους γονείς και σιγά σιγά εθίζεται. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να το ανοίξουμε αυτό το θέμα, θέλετε. Πέρα από αυτά που σας είπα, τα πρωτεύοντα και τα της άμεσης έτσι, με καθημερινότητας, είναι και αυτό μάλλον άμεση καθημερινότητα από την άμεση επικαιρότητα. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, είναι πρόεδρος της Ένωσης ή πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος και την ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση που θα έχουμε. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Με καλέσατε και με τη θεσμική ευρωπαϊκή ιδιότητα σχετική με το θέμα, γιατί είμαι η πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία της Ομάδας Εργασίας για τη διακοπή του καπνίσματος και τη διαχείριση της υγείας στα πλαίσια και των νέων καπνικών προϊόντων. Οπότε, σε αυτό που είπατε, ήταν εξαιρετικό. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και μάλιστα εντυπωσιάστηκα που γνωρίζατε και για τη Νέα Ζηλανδία και για την Αγγλία. Mm-hmm. Ειδικά για την Αγγλία, είναι ένα κομμάτι στο οποίο έχουμε εκπαιδευτεί πάρα πολύ στην Πανευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, γιατί συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας και το Αγγλικό. Και μας έχει πραγματικά εντυπωσιάσει για το πώς πίστηκε η Βουλή τους.
Πώς πίστηκε η Βουλή τους. Να το κάνω.
Είναι εντυπωσιακό πώς λοιπόν η Βρετανική Βουλή και οι βουλευτές και ο Πρωθυπουργός, γιατί μας εξηγούσαν, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε αυτόματα από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πάρα πολλά χρόνια συγκέντρωναν τα στοιχεία, δούλεψαν πάνω σε οικονομικά της υγείας, ενημέρωσαν και τον πληθυσμό αλλά κυρίως και τον πολιτικό κόσμο για να μπορέσει να αντιληφθεί το κέρδος που θα υπάρχει για τη δημόσια υγεία κυρίως, γιατί ξέρετε πολλές φορές τα οικονομικά της υγείας μπορεί να είναι να ζυγίζουν πιο πολύ, όπως λέμε και εμείς, για τη λήψη αποφάσεων στα κέντρα εξουσίας. Οπότε πίστηκαν οι βουλευτές της Βρετανικής Βουλής, ήταν εντυπωσιακό και για πρώτη φορά δημιουργείται αυτό που λέμε η άκαπνη γενιά και φόρου ζωής. Αυτό είναι κάτι που για μας είναι ένα άπιαστο όνειρο όσο ασχολούμαστε με το τσιγάρο στην Ελλάδα.
Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου φαντάζει ιδανικό, ιδεατό, αλλά το φοβάμαι κιόλας, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει και το προηγούμενο της Νέας Ζηλανδίας, δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Μακάρι να εφαρμοστεί. Η εικόνα σας ποια είναι και η ελπίδα σας.
Να σας πω και για τη Νέα Ζηλανδία. Δεν έχουν πάει άσχημα. Οι μελέτες και τα δεδομένα δεν είναι ότι διπιάστηκε ο αρχικός στόχος, αλλά όμως ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ποσοστά. Και ιδιαίτερα έχουν μειωθεί τα ποσοστά καπνίσματος στον εφηβικό κόσμο, στις νεαρές ηλικίες, που αυτή τη στιγμή οι βιομηχανίες παγκοσμίως, αυτή είναι ο πληθυσμός στόχος που θέτουν ως κύρια προτεραιότητα, έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος καπνίσματος όπως το γνωρίζουμε μέχρι τώρα, και από το παραδοσιακό τσιγάρο να περάσουμε σε αυτό που λέμε τη δεύτερη γενιά καπνιστών, όπου περισσότερες φορές μιλάμε για τους ατμιστές, όπως οι ίδιοι θέλουν να αποκαλούν τους εαυτούς τους, που δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι και αυτό έχει επιπτώσεις στο κάπνισμα, αλλά και ότι αυτό οδηγεί σε εθισμό.
Η εικόνα σας, θα τα δούμε αυτά, το τι μπορεί, που μπορεί να οδηγήσει, η εικόνα σας για την Ελλάδα ποια είναι?
Στην Ελλάδα νομίζω ότι όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε. Είχαμε και πολλά γεγονότα. Είχαμε και παιδιά τα οποία ήταν σχολικής ηλικίας, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν προϊόντα τα οποία δεν έπρεπε να δοθούν σε ανήλικο. Έχουμε κατανοήσει πολύ καλά, αυτό είναι μια παρατήρηση της καθημερινότητας, ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη στην εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ μακριά από τη λήψη των οποιοδήποτε άλλων μέτρων, αφού τουλάχιστον το ένα το βασικό δεν τηρείται αυτή τη στιγμή. Άρα, με την έλλειψη αυτή που υπάρχει, στην μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, αλλά και στην προέκταση ότι στην πραγματικότητα ο ανήλικος πληθυσμός δεν μπορεί να προστατευτεί, νομίζω ότι και όλοι είμαστε μάρτυρες. Όποιον και να στείλουμε να αγοράσει τσιγάρα, ντρέπομαι που το λέω, αλλά και εγώ με έστελνε ο μπαμπάς μου να αγοράσω τσιγάρα. Ήμουν μικρή και με έπιθε τότε. Ήμουν μικρό παιδάκι και με έπιθε. Ακόμα και τώρα μπορεί οποιοδήποτε παιδί να αγοράσει τσιγάρα σε οποιοδήποτε σημείο πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο καπνικό προϊόν. Άρα πρέπει να αρχίσουμε με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έρχεται όμως, να σας ενημερώσω και αυτό, λίγους μήνες μετά την ανακοίνωση της Πανευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας, η οποία πολύ ξεκάθαρα και δημοσιευμένα, απαντώντας σε πολλαπλά ερωτήματα, αναφέρει ότι τα καινούργια καπνικά προϊόντα σε καμία περίπτωση δεν είναι αβλαβή. Δεν γνωρίζουμε τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που έχουν από τη χρήση τους και μάλιστα θέτουμε και ένα άλλο ζήτημα, ότι επειδή είναι τόσες πολλές οι ουσίες, τόσα πολλά τα αρωματικά προϊόντα, τόσες διαφορετικές οι συγκεντρώσεις με ή χωρίς νικοτίνη, και ξέρετε και κάτι άλλο, ότι έχουμε και πειραματισμούς στις νεαρές ηλικίες.
Δηλαδή...
Εγώ που θέλω να θεωρώ λίγο ακόμα τον εαυτό μου κοντά σε αυτές τις νεαρές ηλικίες, μιλώντας και συνομιλώντας με τα παιδιά και στα πλαίσια της εφαρμογής της διακοπής του καπνίσματος αυτές τις ηλικίες, βλέπω ότι αυτά τα κατετάκια πια, εκτός ότι τα χρησιμοποιούν και άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, άρα θεωρούνται εντελώς αβλαβή, δεν κατανοούν τους κινδύνους για την υγεία, τα προσαρμόζουν. Βάζουν άλλες μπαταρίες, αναμειγνύουν υλικά, δημιουργούν νέες γεύσεις, μοιράζονται μεταξύ τους, χρησιμοποιούν προϊόντα τα οποία περιέχουν ειδική κάναβη σε μη νόμιμη μορφή. Άρα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρεται και στη χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων και στη χρήση κάναβης, που έχει μειωθεί πολύ η ηλικία πειραματισμού δοκιμής, όπως θέλουμε μπορούμε να το πούμε, κατανοούμε ακριβώς μιλάμε για χρήση πια σε πολύ μικρές ηλικίες, για το αλκοόλ.
Αυτά τα γκατζετάκια που στέπατε και εσείς, γιατί αυτή τη μορφή έχουν τέλος πάντων, έχουν μέσα ένα υγρό. Το υγρό αυτό, υποθέτω, πίσω αναγράφεται, τα συστατικά του θα πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία. Κάποιος λοιπόν μπορεί να πει, παιδί μου, εντάξει, δεν είναι και κάτι. Εάν όμως αρχίζουν αυτά και θερμαίνονται, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία ατμίζεις, μπορεί να εξελιχθούν σε κάτι πολύ επιβλαβές, το οποίο ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, δεν έχει ξεκαθαρίσει πού μπορεί να οδηγήσει. Στην ουσία βάζουμε δηλητήριο μέσα μας ή όχι? Είναι το απλό ερώτημα.
Το πιο απλό, να το πω έτσι για να το καταλάβουμε όλοι. Οι πνευμονές μας έχουν κατασκευαστεί για ένα και μόνο πράγμα. Για να μπαίνει μέσα τους καθαρός αέρας. Τίποτε άλλο. Οτιδήποτε άλλο από την αφρικανική σκόνη που ζήσαμε μέχρι τώρα, που είπαμε όλοι ότι δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Από αυτή λοιπόν τη σκόνη έως αυτούς τους ατμούς που καίγονται, θερμαίνονται σε διαφορετικούς και σε ευρέως φάρμακους θερμοκρασίες, με διαφορετικούς χημικούς οργανισμούς, ανόργανες και οργανικές ουσίες στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχει και ποιο είναι ακριβώς το επιβλαβές όριο. Ήδη γνωρίζουμε ότι δημιουργούν τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακρυπρόθεσμα κάποιες αρνητικές επιπτώσεις και μάλιστα έχουν καταγραφεί περιστατικά τα οποία συνδέονται ως περιστατικά που συνδέονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου με οξύες φλεγμενώδεις αντιδράσεις των πνευμόνων, οι οποίες έχουν καταλήξει και στα νοσοκομεία, απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία, ενώ μπορώ να πω και κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουν αντιληφθεί οι χρήστες αυτοί. Μια άλλη διάσταση να σας δώσω και με την ιδιότητά μου. Την μόλυνση του περιβάλλοντος, την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Μάλιστα. Με όλες αυτές τις μπαταρίες, με όλες αυτές τις συσκευές. Μια άλλη διάσταση που όλοι μιλάμε αυτή τη στιγμή για κλιματική αλλαγή, για προστασία και αλλαγή του αξιακού συστήματος στις δικές μας αρχές για το περιβάλλον. Δείτε όμως ότι ακόμα και τώρα είναι κάποια θέματα και κάποια στοιχεία που δεν τα έχουμε πλήρως αντιληφθεί.
Σαφώς. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ δεν μου πέρασε από το μυαλό, κάνοντας αυτή τη συζήτηση μαζί σας στην αρχή, όσο και αν είχα διαβάσει πριν, πόσο και για το περιβάλλον είναι επιβλαβές με όλα αυτά που βγάζουν. Αυτή η συνήθεια ή μάλλον αυτή η κίνηση, έχω εντυπωσιαστεί, δε παρένθεση, το ότι αυτή η μελέτη, την οποία η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχει χρόνια πίσω και αυτή και μιλάει και μελετάει όλες αυτές τις ουσίες και τις συνήθειες των παιδιών. 11 και 15, ηλικίες 11-15 έως 15, 11 ετών παιδί.
Δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε τόσο πολύ εμείς οι Έλληνες. Εμείς οι Έλληνες μέχρι και πρόσφατα, ίσως και τις τελευταίες δεκαετίες, νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε να είμαστε με ένα τσιγάρο στο χέρι. Γεωγραφικά, αλλά και στα πλαίσια της ενηλικίωσης, τα παιδιά, κάποια ήταν από πολύ μικρά. Από πολύ μικρά είχαν δοκιμάσει το τσιγάρο. Και ενώ όλοι είχαμε μια εντύπωση ότι μπορεί να ήταν στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η πρόληψη και οι δράσεις που γίνονται, και μάλιστα γίνεται μια σπουδαία δράση από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, αφορά κυρίως παιδιά δημοτικού πια. Γιατί η πρόληψη πρέπει να γίνεται από πολύ μικρή ηλικία, να κατανοήσουν τα παιδιά, τα οποία τα ίδια πια ζητάνε από τους γονείς τους να διακόψουν το κάπνισμα, αλλά και πολύ πρόωρα να αντιληφθούν και έγκαιρα μάλιστα όλες αυτές τις διαφημίσεις και τις επιθετικές διαφημίσεις. Και ξέρετε, και γίνεται και πλάγιες, υπάρχει και ένας πλάγιος τρόπος διαφήμισης για να προωθήσουν προϊόντα, να μπορούν να είναι ενημερωμένοι και πάνω απ' όλα να μπορούν να αρνηθούν και να διαλέξουν τον ορθό τρόπο αυτό της υγείας.
Ποια είναι αυτή η πλάγια διαφήμιση? Ομολογώ ότι αυτή έχει πέσει στην αντίληψή μου. Δηλαδή, πώς βλέπετε εσείς ότι προωθούνται αυτά τα προϊόντα?
Προωθούνται αυτά τα προϊόντα, όπως το είπατε εσείς, πριν το είπατε.
Α, μέσα
ότι
στα...
μπορούν να απολυθούν σε οποιοδήποτε. Σημείο, ότι δεν υπάρχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο. Μπορούν κάποιες, έβλεπα ότι κάπου που είναι ένα περίπτερο και δίπλα από τις σοκολάτες, υπάρχει ακριβώς και δυνατότητα να αγοράσει κάποιος κάποιο προϊόν. Άρα, μάλιστα και σε ύψος πολύ χαμηλότερο από το ύψος του μέσου ενήλικα, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε ένα τέτοιο οπτικό πεδίο, άρα να απευθύνεται και σε άλλες ηλικίες.
Εν τω μεταξύ, αυτό που μόλις είπατε και αυτό που διαπίστωσα κι εγώ, είναι το εξής, ότι όταν το μάτι βλέπει το συγκεκριμένο προϊόν, όπως είπατε, δίπλα στις σοκολάτες ή στις τσίχλες ή στις οτιδήποτε, το βάζει στην κατηγορία του αθώου.
Βάζει στην κατηγορία του να θέλω να δοκιμάσω, χωρίς να γνωρίζει απόλυτα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι εύκολα προσβάσιμο. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Νομίζω ότι έχουμε νόμους. Ήδη η Πανευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία θέτει όρια, θέτει προβληματισμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν διρεκτίβες, πρέπει να προσαρμοστούμε. Αλλά όσοι νόμοι και αν υπάρχουν, αν οι ίδιοι εμείς δεν αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα δημόσιας υγείας για όλο το πληθυσμό, αλλά κυρίως τα παιδιά που δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα συστήματά τους, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θα επακολουθήσει από προβλήματα υγείας στο μέλλον.
Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας, έτσι που είμαστε μαζί οι δυο μας. Πείτε ότι γινόταν κάτι αντίστοιχο, θα προσπαθούσαν να επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο στο δικό μας το κοινοβούλιο. Δεδομένου ότι ο αντικαπνιστικός νόμος είναι στα χαρτιά. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν είναι καθόλου γελίο.
Εγώ δεν γελάω, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρά αυτά.
Φυσικά, όχι, γελάω με το ότι δεν μπορούμε τον αντικαπνιστικό να εφαρμόσουν, πόσο δε μάλλον να περάσει κάτι τέτοιο.
Όχι, να σας πω κάτι, ένα βήμα τη φορά. Μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι για πολύ μεγάλες αλλαγές, όμως βήμα-βήμα, ενημέρωση-ενημέρωση, υπεύθυνη σωστή στάση για να καταλάβουμε ότι είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας,
ναι,
και δεν τίθεται πλέον θέμα κέρδους εδώ, γιατί μιλάμε για τα παιδιά μας, μιλάμε για τη νέα γενιά που έρχεται, αλλά και για όλο το πληθυσμό. Εγώ συνεχίζω, γιατί για μένα είναι όραμα ζωής να δω να γίνονται κάποια πράγματα στη διακοπή του καπνίσματος. Μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε τα ιατρία διακοπής καπνίσματος, να ενισχύσουμε τις δράσεις, να οργανωθούν, να υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες, παρεμβάσεις, να υπάρχουν διεπιστημονικές ομάδες, να υπάρχει πιο αυστηρό πλαίσιο. Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα να κάνουν. Και επαρχή έστω αυτού του γεγονότος, που μπορεί να μην έχει τα καλύτερα στατιστικά, κρούει όμως ένα δυνατό καμπανάκι, έτσι ώστε να κινηθεί η επιστημονική κοινότητα προς την όρθια κατεύθυνση, με την βοήθεια και τη συνδρομή τόσο της κοινωνίας, αλλά και της πολιτιακής αρχής της υγείας.
Επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνια και αναφερθήκατε και στη σκόνη, η εικόνα σας ποια είναι? Να πάμε στο άλλο θέμα των ημερών κιόλας, με όλο αυτό που μας ήρθε από τη Σαχάρα.
Για τη Σαχάρα ακριβώς, μα αυτό εδώ έχει λίγο το γέλιο με τις καμήλες και τα έβλεπα και εγώ το πρωί, έτσι να είναι καλά ο κόσμος. Να πούμε ότι σιγά σιγά υφίεται το φαινόμενο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι τα αιρούμενα σωματίδια παραμένουν κάποιες μέρες ακόμα, άρα τα άτομα που ανήκουν κυρίως στις ευαίσθητες και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού θα πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικά και πάντα σε επικοινωνία με τον γιατρό. Αλλά να δούμε ότι και να είμαστε πλέον έτοιμοι για μεγάλες κλιματικές αλλαγές και εντονότερα φαινόμενα. Δεν θέλω να γίνω έτσι με προβλέψεις κακόν προ, γιατί ξέρετε από τη φύση είμαι πολύ αισιόδοξη, αλλά είμαστε στο παραπέντε. Θα το δούμε αυτό. Ο πλανήτης του ανήκουμε.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, κυρία Τζεκρικά. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και την επόμενη φορά.
Άκαπνοι όλοι. Με ένα καθαρό αέρα, με καθαρές ανάσες δυνατές.
Ευχή, πραγματικά. Ήταν η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, η πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων Ελλάδος, αλλά και Ευρώπης, στην αντίστοιχη θέση, με όπως βλέπετε, εμπειρία γύρω από το συγκεκριμένο κομμάτι. Γρήγορα, πάμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Χωρίς στον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία. Δεύτερον, στη δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα που σήμερα βρίσκεται υπό τη διαχείριση επιμέρους δήμων, στην ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ, στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της καθεμίας, ώστε να λειτουργούν ενιαία. Τρίτον, στη μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των δασών. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενεργητική διαχείριση των ελληνικών δασών και προπαντός εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων στη Νότια Ελλάδα, που είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική κρίση, ώστε να αρχίσουν να απομακρύνονται οι ποσότητες έφλεκτης υπερβάλλουσας βιομάζας. Τέταρτον, στην άμεση μαζική κινητοποίηση δασεργατών και μηχανημάτων με τη δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης των δασικών συνεταιρισμών εργασίας για τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών σε περίπτωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών. Πέμπτον, στη ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. Με τη μεταρρύθμιση αυτή γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντολογικά κριτήρια. Θεσπίζεται το πρόγραμμα Απόλλων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων οικοκυριών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων και των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης ανά την επικράτεια. Έβδομον, θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος. Όγδον, καθιερώνονται αυστηρά μέτρα κατά των ρευματοκλοπών και των στρατηγικών κακοπληρωτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων που υφίσταται ο μέσος καταναλωτής από τα φαινόμενα αυτά. Ένατον, βελτιώνονται και αποσαφηνίζονται διατάξεις του νέου οικοδομικού κανονισμού. Στόχοι της ρύθμισης είναι αφενός να μην χαθούν οριζόντια ή περιβαλλοντολογικά ευνοϊκές διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού, με δεδομένο ότι είναι ίσως ο μοναδικός νόμος του κράτους που κινητροδοτεί την υλοποίηση κατασκευών υψηλής ενεργειακής κατάταξης και αφετέρου να διασφαλιστεί ότι ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης δεν θα αλλοιώσει τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών. Συγκεκριμένα, στις περιοχές με συντελεστή δόμησης έως 0,8, το επιπλέον ύψος στα κτίρια θα είναι έως 2 μέτρα. Στις περιοχές με συντελεστή δόμησης από 0,8 έως 1,6, το πρόσθετο ύψος θα φτάνει έως τα 2,5 μέτρα και στις περιοχές με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο από 1,6, το επιπλέον ύψος κτιρίου μπορεί να φτάσει έως 3 μέτρα.
Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, για τον συγκεκριμένο κανονισμό για τις οικοδομές, έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα, αν έχετε δει, πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Σαν να έχουν χωριστεί. Κάποιοι δήμοι θέλουν αυτό να φρενάρει, γιατί εκμεταλλεύονται, κάποιοι χτίζουν για να καταλάβετε, για να πάρουν λόγω του μπόνους περισσότερα τετραγωνικά σε βάρος του περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ, δεν μπορώ να το εξηγήσω στα λίγα λεπτά που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, αλλά είναι μια εξέλιξη η οποία σίγουρα θα πρέπει να τη δούμε πιο προσεκτικά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, Νίκος Ψωμιάδης πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Μικρή ανάσα, πολύ μικρή και ωραία μουσική και επιστρέφουμε.
I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah, yeah. I'm doing I'm a bunch of mental breaks, I'm invincible.
Να κλέψω λίγο από το στίχο του τραγουδιού. Unstoppable, αυτός είναι και ο τίτλος μάλλον του τραγουδιού. Έτσι, κυρίες και κύριοι, είναι και ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, ο οποίος και ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο οποίος νομίζω ότι έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα, μίλια θα έλεγα, με όλες αυτές τις ημέρες καριέρες που διοργανώνονται για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, επί σειρά μηνών, και πηγαίνει και εκεί κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ανακοινώνουν τα προγράμματα. Τι κάνετε, κύριε Πρωτοψάλτη?
Καλημέρα, καλημέρα. Έχετε δίκιο. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, αλλά αξίζει τον κόπο.
Πραγματικά, δε, είναι πολλά τα χιλιόμετρα που κάνατε, φεύγοντας μετά από δεκαετίες, πάνω από δύο δεκαετίες, από τις ΗΠΑ που ήρθατε εδώ για να αναλάβετε τη συγκεκριμένη θέση. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας δύο παράλληλες ημέρες καριέρας. Γι' αυτόν τον λόγο είσαστε εδώ. Και πάμε να δούμε σε τι αφορά, γιατί μας ακούει ο κόσμος που θέλει να έρθει, και να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα μπορεί να κάνει.
Έτσι ακριβώς. Από το Σεπτέμβριο του 2021 που ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε διοργανώσει 29 ημέρες καριέρας σε όλη τη χώρα, σε 15 πόλεις. Για πρώτη φορά, το ερχόμενο Σάββατο, διοργανώνουμε δύο ημέρες καριέρας την ίδια μέρα. Η μία στον Πειραιά, με έμφαση στη γαλάζια οικονομία και τα επαγγέλματα της θάλασσας, και η άλλη στη Θεσσαλονίκη, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία.
Ωραία. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αυτά.
Στην Πέτρινη Αποθήκη του Όλη, το ερχόμενο Σάββατο, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα, θα μπορέσει να συνομιλήσει με εκπροσώπους 70 επιχειρήσεων που ψάχνουν προσωπικό για περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας.
Δηλαδή τι επιχειρήσεις, αν μπορείτε...
Παρακτείτε, ακτοπλοεία, ναυπηγοεπισκευαστική, ιδιώτη, θαλάσσιος τουρισμός, ναυτιλιακά, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα. Είναι λοιπόν μια, η πρώτη φορά που κάνουμε ημέρα καριέρας αποκλειστικά για τη γαλάζια οικονομία. Μείνετε προφανώς και αυτό είναι το λόγο στο Πειραιά, στο λιμάνι. Και νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε ήδη τεράστιο ενδιαφέρον από τους πολίτες και οι εγγραφές συνεχίζονται. Αλλά εδώ για όσους μας ακούν, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα παρά μόνο να πάρουν το βιογραφικό τους, να έρθουν και να μιλήσουν χωρίς ραντεβού, χωρίς διαμεσολάβηση, απευθείας διαδόσεις με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων και να διεκδικήσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει. Ταυτόχρονα, τις ίδιες ώρες, από τις 10 μέχρι τις 6 στο Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στη Χελέξπο, από τις 10 το πρωί 6 το απόγευμα, 40 επιχειρήσεις της ψηφιακής οικονομίας με περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας θα βρίσκονται εκεί στην ημέρα καριέρας που κάνουμε στην έκθεση πηγών σε συνεργασία με τη Χελέξπο. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που έχουμε εδώ πέρα εταιρείες τεχνολογίας κυρίως, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Πηγών 2024 που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, αυτές είναι εκδηλώσεις που τις έχουν αγκαλιάσει τοπικές κοινωνίες. Έρχεται ο κόσμος, έρχονται οι επιχειρήσεις και μας λένε συγχαρητήρια που διοργανώνεται, γιατί δίνει την ευκαιρία και αυτή την απευθεία σε επαφή που έχει ανάγκη ο κόσμος. Αυτά τα διαδραστικές εκδηλώσεις που δεν είναι κάτι στημένο, δεν είναι κάτι με ραντεβού, είναι αυθόρμητο και γίνονται βέβαια πάρα πολλές προσλήψεις που είναι και το ζητούμενο.
Πάμε λοιπόν σε αυτό. Γίνονται προσλήψεις. Γιατί...
Πάνω από 7.000 επιβεβαιωμένες.
Μέχρι στιγμής όλους τους μήνες σχεδόν πάμε...
Σωστά.
Ναι, πάμε σωστά,
δηλαδή,
πολλά χρόνια.
Φανταστείτε, επειδή πάμε μετά και ρωτάτε τις επιχειρήσεις, ποιον πήρατε, πόσους πήρατε κτλ. Δεν είναι υποχρεωμένες να μας πούνε. Εδώ δεν υπάρχει καμία κρατική επιδότηση. Δεν υπάρχει στο χρήμα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος λόγος για τον οποίο πρέπει να μας το πούν. Αλλά εμείς κάνουμε follow-up και παίρνουμε τηλέφωνα και ρωτάμε και έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάνω από 7.000 επιβεβαιωμένες προσλήψεις. Μπορεί να είναι και περισσότερες. Επίσης σας λέω ότι έχουμε καταγράψει.
Επειδή τις προηγούμενες μέρες έκλεισε, οι μέρες καριέρας έκλεισαν που είχε να κάνει με τον τουρισμό, έχετε εικόνα, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν πολύ μεγάλες οι ανάγκες, πολλές οι θέσεις εργασίας οι κενές. Ξέρετε τι έχει απορροφηθεί μέσα από τις ημέρες καριέρας, έχουμε εικόνα ή είναι νωρίς ακόμα?
Είναι νωρίς, γιατί θα σας πω τι γίνεται. Καταρχάς ξέρω ότι είναι πάνω από 300-400 επιβεβαιωμένες προσλήψεις μόνο από αυτή την εκδήλωση. Αλλά προσέξτε τι είναι σημαντικό να θυμόμαστε. Όταν γίνεται η μέρα καριέρας και πας και κάνεις την συνέντευξη και δίνεις το βιογραφικό σου, συνήθως παίρνει κάποιες εβδομάδες που η επιχείρηση φιλτράρει τα βιογραφικά, κάνουν συναντήσεις μεταξύ τους, να δουν ποιος θα πήγε καλά στη συνέντευξη και δεν θα αποφασίσουν μέσα σε μια-δύο μέρες. Mm. Οπότε οι περισσότερες προσλήψεις από την μέρα καριέρας έρχεται στο διάστημα 1-1,5 μήνα μετά από την ημέρα καριέρας. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνονται και προσλήψεις επιτόπου. Εγώ δηλαδή πολλές φορές έχω δει να δίνουν τα χέρια. Δηλαδή πάει κάποιος και του λέει ξεκινάει τη Δευτέρα. Γίνεται συμφωνία επιτόπου. Αλλά συνήθως γίνεται 1,5-2 μήνες μετά.
Ναι, μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο. Επειδή ξέρω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά, παρακολούθησα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία συμμετείχατε στο φόρουμ των Δελφών. Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία. Φόβοι γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, εργασιακές θέσεις που μπορεί να χαθούν, εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία επίσης, η άλλη πλευρά. Η χώρα μας εδώ και εμείς σε αυτό πώς είμαστε?
Κοιτάξτε, κοιτώντας το παρελθόν με άλλες δύο μηχανικές επαναστάσεις και άλλες τεράστιες αλλαγές που είχε επιφέρει η τεχνολογία, αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι κάποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν, αλλά και άλλες θα δημιουργηθούν. Οπότε νομίζω ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Και τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να δώσουμε ψηφιακές δεξιότητες κατάρτισης τεχνητή νοημοσύνη στο εργατικό δυναμικό, έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που αυτό θα επιφέρει. Και γι' αυτό η χώρα μας, με πόρους 1 δισεκατομμυρίου, από το Ταμείο Ανάκαμψης, υλοποιεί αυτή τη στιγμή μέσα από τη ΔΥΠΑ το μεγαλύτερο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων που έχει γίνει ποτέ. Ήδη 250.000 Έλληνες έχουν εκπαιδευτεί και έχουν λάβει πιστοποίηση σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και συνεχίζουμε και βγάζουμε δράσεις και με τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, μάλιστα, κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που τρέχουμε ένα πρόγραμμα στη τεχνητή νοημοσύνη ακριβώς επειδή θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα πιλωτικά. Αλλά όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό είναι εδώ, είναι μια πραγματικότητα, θα αλλάξουν πολλά πράγματα, απλώς δεν πρέπει να φοβόμαστε, πρέπει να προετοιμαζόμαστε για αυτή την αλλαγή. Εγώ ως διοικητής δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης σίγουρα πιστεύω ότι θα δημιουργηθούν πολλές ευκαιρίες και είναι στο χέρι μας να είμαστε έτοιμοι να τις αδράξουμε και να τις αξιοποιήσουμε.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη, για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, κύριε και ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, είναι ο διοικητής της ΔΥΠΑ για αυτές τις δύο ημέρες εργασίας, καριέρας, συγγνώμη, Θεσσαλονίκη για τα ψηφιακά και στον Πειραιά, 27 το μηνός και οι δύο, για την γαλάζια οικονομία, δηλαδή ότι έχει να κάνει με την ναυτιλία και με αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα γιότινγκ και οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχουν νέοι, υπάρχουν άνθρωποι και όχι μόνο νέοι που αυτή τη στιγμή έχουν μια συγκεκριμένη έτσι εξειδίκευση και ψάχνουν να βρουν εργασία. Μιλώντας τώρα, μπορεί να σας το ξαναείπα όταν γύρισα από το φόρουμ των Δελφών, παρακολούθησα μια άλλη πάρα πολύ ωραία συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την παιδεία. Πώς εφαρμόζεται στην Κίνα? Θα μου πείτε, η Κίνα είναι άλλο, εκεί υπάρχει ένα καθεστώς που δεν μπορείς να το διαπραγματευτείς κιόλας, εδώ ευτυχώς έχουμε τη δημοκρατία. Εκεί λοιπόν προσέξτε, παιδιά δημοτικού, στα παιδιά του δημοτικού κάνουν το εξής στα σχολεία, δεν ξέρω αν είναι σε όλα, δεν θυμάμαι αν είναι σε όλα. Τους βάζουν κάτι σαν στεφανάκι στο κεφάλι και μπορεί έτσι ο δάσκαλος να ξέρει που το κάθε παιδί έχει αδυναμία και να μπορέσει να το βοηθήσει. Σας το είχα πει, θυμάμαι, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορεί αυτό εύκολα να γίνει εδώ και δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα εργαλείο, άμα μπορείς σωστά να το διαχειριστείς, προσέξτε, όχι να απομονώσεις όταν δεις ότι κάποιος έχει μία δυναμία, να του πεις αυτό δεν είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας, άρα δεν το θέλω. Αυτό είναι κακή διαχείριση της τεχνητής νοημοσύνης, για παράδειγμα. Αλλά η σωστή διαχείρισή της είναι πια βλέποντας που το ένα παιδί πάει καλά, που το ένα παιδί έχει ελλείμματα, τα ελλείμματα αυτά να τα συμπληρώσεις και το παιδί που πάει καλά και βλέπεις ότι τραβάει, να το πούμε πολύ απλά, να παράλληλα να το ενισχύσεις. Και έτσι μαζί να πορευτούν και ο καθένας, το κάθε ένα παιδί μάλλον, να μπορέσει να ακολουθήσει ένα δρόμο το οποίο και θα το ικανοποιεί και δεν θα αισθάνεται μειονεκτικά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το θεώρησα εξαιρετικό, όμως με την προϋπόθεση που σας είπα. Τουλάχιστον αυτό σκέφτηκα εγώ και ελπίζω να μην κάνω και λάθος. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Να βοηθήσουμε και όχι να αποκλείσουμε. Εμείς τα κάνουμε τα λάθη, εμείς τα κάνουμε και τα σωστά. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα και συνεχίζουμε.
Μαντάμ, 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 κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Μαντάμ, 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 η καρδιά μου χτυπάει σαν ταμ-ταμ. Μαντάμ, 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 τα γαμπάκια σας είναι τα μαμ. Τα χυλάκια σας είναι για μαμ, μαντάμ, σας γουστάρω ανάντα. Madame, 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 ça m'en fout, ma qu'elle cherche la femme. Madame, 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 με ένα βλέμμα η καρδιά της ματιά μου. Madame, 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 το κορμάκι σας βομβά να πάλμ. Θα τρώγει άλλο ένα μήλο, αδάμ, madame. Μαντάμ, 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 το ξύριζα μου πείτε μαντάμ. Μαντάμ, 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 το μουστάκι μου τύπου Σαντάμ. Μαντάμ, 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 ένας άντρας δυο μέτρα κοντζάμ. Σας μιλάει και κάνει σαρδάμ, μαντάμ, λιώνω σαν βουτυράκι. Μαντάμ, 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 με ένα μόνο ουί σας, μαντάμ. Μαντάμ, 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 στο κρεβάτι θα γίνει το μπαμ. Μαντάμ, 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 σιγοβράζω σε κίτρα σιτράμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Μαντάμ, 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 είστε σκέτο ουρί του Ισλάμ. Μαντάμ, 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 υδρονοσάνα με μες στο χαμάμ. Μαντάμ, 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 πείτε κάτι επιτέλους, μαντάμ. Ρίξτε μου έστω ένα βλέμμα, μαντάμ, και μπαμ,
σαχίδρα σιδρά μου. Σαν μανφούμα και σέρσε λαφά μου. Θα πέφτε κάτω κι ο Ζαν-Κλοντ Βαντάμ. Θα τρώει άλλο ένα μήλο Αδάμ. Κοκκινίζω σαν να με ημάμ. Σας γουστάρω Αναντάμ Παπαντάμ.
Όλος τυχαίος. Κάτσε, όπως το έχασα αυτό, ενώ ξέρω την φράση που πέφτει τελευταία, το έχασα και ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, όλος τυχαίος πέφτει τώρα μπροστά μου μία άλλη είδηση που μας έρχεται και αφορά στη Μόνα Λίζα, η οποία λέει μπορεί πλέον να κάνει κάτι περισσότερο από το να χαμογελάει με αυτό το ενηγματικό της χαμόγελο, αυτό το μηδίαμα, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη. Την περασμένη εβδομάδα ερευνητές παρουσίασαν λεπτομερώς ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξαν. Το οποίο μπορεί να λάβει, λέει, μια ακίνητη εικόνα ως προσώπου και ένα ηχητικό απόσπασμα από την ομιλία κάποιου και να δημιουργήσει αυτόματα ένα ρεαλιστικό βίντεο. Βλέπουμε σε αυτό ότι τη Μόνα Λίζα να τραγουδάει και να τραγουδάει ραπ. Δεν μ' αρέσει. Μπορώ να το πω. Δεν μ' αρέσει. Επίσης, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μπορούμε τώρα και μπορείτε να το αναζητήσετε να ακούσετε Freddie Mercury. Θανόν, έχει πεθάνει δεκαετίες πίσω, να τραγουδάει τραγούδι του Σινάτρα. Ο Σινάτρα να τραγουδάει ένα τραγούδι τώρα καινούριο, βάλε Miley Cyrus, δεν ξέρω τι. Εδώ είναι λίγο κάποια όρια. Ποια είναι τα όρια, ποιος τα βάζει, μεγάλη συζήτηση. Το άλλο επίσης που σας είπα νωρίτερα για το η μεγάλη παγίδα είναι τι μπορεί να προκαλέσει από πολεμική σύραξη, από εκλογές αμερικανικές μπροστά μας, τι μπορεί να πει, να φαίνεται ότι λέει ο Τραμπ, να φαίνεται πολύ πιστικά ότι λέει ο Biden και αυτό τι μπορεί να προκαλέσει. Η ομιλούσα θα πρέπει να σας πω ότι έχει υπάρξει θύμα, έχω εμφανιστεί ξαφνικά στα social media να μιλάω για ένα καζίνο και πώς μια τυχερή γυναίκα κατάφερε να πάρει 200.000 ευρώ. Και να λέω μπείτε εδώ, κάντε εκείνο. Φυσικά δεν ήμουν εγώ, αλλά ήμουν εγώ. Ήταν κανονικά το πρόσωπό μου, κανονική φυσική παρουσία, γιατί μπορούν αυτό να κάνουν, να συνδυάσουν δηλαδή τη φωνή και λέξεις να τις παντρέψουν εξαιρετικά, να μην χαθεί καν η χρειά, να νομίζω ότι είσαι εσύ. Πρέπει να είναι πολύ λεπτομερός να προσέξεις ότι υπάρχει έτσι μια. Όχι ανακρίβεια, ακριβώς μια αναντιστοιχεία στο χρόνο, στο πώς ανοιγοκλίνεις το στόμα και το τι είναι αυτό ακριβώς που βγαίνει. Όλα θέλουν έναν έλεγχο και ένα μέτρο πριν. Έχουμε ένα καλό πάντα αποτέλεσμα, γιατί στις ορισμένες προσημένες περιπτώσεις όπως αυτό που σας ανέφερα δεν έχουμε καλό αποτέλεσμα. Πριν από λίγο πέρασε από το κατόφλι του ανακριτή, να πάμε στις ειδήσεις και στο τώρα, αυτό που συμβαίνει ο Κωνσταντίνος Φλώρος και αναμένεται λοιπόν έτσι να απολογηθεί, θα φέρει λέει, μαζί του και τρεις μάρτυρες από ό,τι διαβάζω τώρα. Και την ώρα λοιπόν που έχουμε εμείς αυτό και συζητάμε για το τι έγινε χθες στο Κοινοβούλιο, εκεί που υποτίθεται ο βωμός της δημοκρατίας και όλα αυτά τα οποία πάρα πολύ ωραία λέγονται, άλλο ένα περιστατικό που προστίθεται σε αυτή την εβδομάδα. Να σας θυμίσω, χαστούκι εντός της Εκκλησίας σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Λεκτική επίθεση εντός ναού σε την υφυπουργό, την κυρία Λεξοπούλου. Αυτό το περιστατικό χθες και τώρα διαβάζω ότι δημοτικός σύμβουλος στη Νίκαια γρονθοκόπησε αντιδήμαρχο και τον έστειλε στο νοσοκομείο. Προφανώς υπήρχε μια πολιτική διαφορά. Πολύ ωραία. Πολιτική ένταση εξαιρετικά. Πώς λύνουμε, πώς έχουμε μάθει να λύνουμε τα προβλήματά μας μεταξύ μας, ωραιότατα, με μπουνιές. Και μετά να ρωτιόμαστε για ποιο λόγο σκέφτομαι τώρα. Ελπίζω να κάνετε και εσείς αυτές τις σκέψεις. Έχουμε αυτή την ανική παραβατικότητα. Έχουμε αυτές τις συμπεριφορές στα παιδιά μας όταν τους δίνουμε εμείς οι ενήλικες τέτοια παραδείγματα. Σοκαριστικό από την Μπέλα. 14χρονος έσβησε τσιγάρο στο πρόσωπο 15χρονου. Ρατσιστικά ήταν τα κίνητρα. Δέχεται το παιδί αυτό όπως κατήγγειλε από τα Χριστούγεννα και μετά τρελό εκφοβισμό. Bullying. Σε ένα σχολείο, το οποίο μας έλεγε δικηγόρος του θύματος, του παιδιού από την Πέλα, που έχει πολλά τέτοια περιστατικά. Δεν θα πω ποιος είναι ο ρόλος των καθηγητών, γιατί θέλω να πιστεύω ότι προσπαθούν, αλλά και εκείνοι στη συνέχεια, άμα κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, πέφτουν θύματα εκφοβισμού και απειλών από τους γονείς μετά. Θεέ μου, είναι μια λερναία ύδρα. Έτσι το βλέπω στο μυαλό μου. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς, γιατί η ώρα είναι 4 λεπτά πριν από τη μία. Κανονικά, αν ανανεώνουμε το ραντεβού μας, τη Μεγάλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Όσοι έχετε προγραμματίσει να φύγετε τη Μεγάλη Τετάρτη, με καράβι. Έχουμε, είναι η εργατική πρωτομαγιά και είναι η απεργία και μας έλεγαν σήμερα τηλεοπτικά οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ότι δεν θα κουνηθούν τα πλοία σε όλη την Ελλάδα. Θα εμπεραμείνουν δεμένα τη Μεγάλη Τετάρτη. Αλλάξτε εισιτήρια όσο μπορείτε. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να έχετε κλείσει για διακοπές, χάνετε μία μέρα. Σας το λέμε, θα το ξαναπούμε και τη Δευτέρα, να το έχετε στο μυαλό σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας.
Drive.